wala munyu biosu mune no mo hawo hiblone wake emunyo ba hanye wonu wake mo munyo manye hamno wajifia konya bible baptist asafo nu wake munyo manye hamye ne emininga munyo tuno achie mike osofo timothy abruso iken dikin daniel kwechu ke dikin paul asem nu wake munyo manye hamno ne lokoji amanu munyo wakma wamahane dikin dan ne esoli hawo
ne wa soli Shau kazi gaba la chawa na msi muna lipiuna kwa wardroom, anuma lipiuna kwa lipa na wa. Hawa wala, hawa nike ni kawa ungo omunyu kapa haa obime. Omunyu ne mano yawe mwa wasole kwa pekwa mzika mwane pwe zupa kwa kwa nunebo yipli. Kavene okeze ucho munyu kapa chawa hiyo hiyo. Munyu ne mano hiyo fe hiyo nenge wabla bomyo, ane munyu ne bachawo. No hane munyu ne trawo. Nwa isi kama ne ba mneje nyoni okojifu wa popela bi meno nwa bi munga mu Yesu Kristo mabe nwa so amen
amen, amen. Wa macha no ke wanika ne mi ho ne wa mawo ateso ke ji Matthews Koronto bi awomi Dickin Paul asem makande hawa
hallelujah
amen
wa mawo akakre klinika ne mi nge Koronto bi awomi o Yenyuma ka enu ekuku neji nyumre ne
nyumre enu
sorry nyumre enu ke banyo haleluya nyawa bu mamu nyutwe ekelo hiyo yenyimime ne isuo
yo enyimime ne ngasuo mi ne asuo wonyimime ahemunyu wati yo ne
nyefisi
akenye mime nyi wafisi
ne nyedasipen
ne wadasipen
Nichu mine nyenge chue ha nyomcheo.
Na nichu mine wange chue ha nyomcheo.
Nyechune eyano saminya bechwabe.
Ne wachune eyano bechwabe.
Eja kan nyeniche me nyelekan dengbene nyenge gboe ha nyomcheo beyakape.
Anyime dengbene wa gboe ha nyomcheo beyakape.
Amen.
Amen. Anyime te wamunyo echewa kan nyimime wafisine Wachuma unuchumio nehi. Eja kena dengbenu wa egboyo ebe ya kapi. Ne keka Bible deke nyemime. Nyemime ji na ometene. Nyemime ji menemene ahe Kristo yi. Menemene ango Kristo kwa kwa loka iwa helilo. Kembo hu ongo Kristo kwa kwa loka iwa helilo. Le oleka nyemi kwa kwa jiu. Ne Bible hanu wanusika ni komene afo keme. Ne wakchoe meke wa nyemime ni wakeme je weku kakemi. Jama weku wa Bible chele ke weku kwenkwen. No hiye gumiye diyo ke ebusunya kontonji. Se weku kwa kwa aji Kristo mi. Weku kwa kwa aji Kristo asafobi. Nyene wabuwa wahenya. No wango Kristo kan wakon loke wa iwahele lo. No wa hiyo le hiyo. Waji Kristo foli ne ji weku kwa kwa ane ma unge deyo ne. Ne waji nyemime one Bible nge hemu yutu ke nyemime wafisi ni wango hewam keka hepem ni wake chuni nge mawiyo bene pene wama ima gula akira ke ha Kristo bene pene ke Kristo jeko nga ya nunyamyo ebade ke chula kwa kwa ayiko seko bade ke eliwo anyime nenye nge mituwe buye ke Bible ke nyemime nge Kristo miyo nechoka nyemime na ngo Kristo kena kono ka iwahelilo se chapi nene akofomu ke di nikini kutoku kakini. Bible hanu wa nusisika yoke nyumu mawa singe sakakini na mawa no kakini na masino kakini. Minie, eja kan nene he Kristo yi. Nene le Kristo kan leji e polo ke yu ahiri lo. Leji o nyemi. Nene ne he no maapie kene nyek mawa jama u ke ya ni ni. Nihanu wa ye nene ji wanike kre kre ne wakenge no chai. Omane Dickin Paul Asem ne kande hawa.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani pakpa.
Wa ni kande mneje nyo. Matthew sani pakpa wa mawekeji yone.
Yi neji nyumake eno. Ekuku neji nyumewe. Hallelujah.
Amen.
Eke macho maheno ke. Ninde. Inga nyede eke. Be abone nye pingo ha. Ye nye mime neo me. Atino nyafi pekula. Imi nye pingo ha. Amen.
Amen. Lokeji ka oke nyenge Kristo mi. Alo nene mene achuma onuchum ne ope papa kuke hame. opeke ha Kristo nehi owo ngene wosio mauke madromo sekeji ka oke mbo opewe papaku ka fonsin le le chuka moje nitumi ono ga chuyo oli ehano sekeka o le Kristo ka be Kristo ka heba boafole ne imike mo muna no wa wana yi wa helem ni wa che wa heke Kristo folio leo mohu blonya ne mauke ho ke ne ne mauke dromo ke ko dro onyemi e ke ko dro no ko ne etu ma onichum no na ka num lo no ne nge ma onichum chu ye no e kuo ehia wam ko ne jama wam yo ke ko ngo de ne mauke ko dromo ta dole e ja ka e ke ne ne ma pe e papa ke ha chawino me allo ni ne nge ma onichu yo ebe ne be sinye ne 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 pe yo e mangu e hi Neji no chamion wa mawo nge Timoteo wo mio yi neji ewie kuku neji enuo nyanu abuma omunyutu
Timoteo wo mi neji enyone yi ewie kuku neji enuo pepe nyanu abuma omunyutu semule ohene kasin bechuabe ke ongano nayo totwisi bosa ne papa afiemi he modi wawe kune upi mau somolo papa amen
amen lo ejio onyimi mene nyinga mituebuye ne ne hia wojio wa mafisi kune wabo mau emunyu he mode wa hane jenke wetwepe na le Kristo na bango Kristo ka akpolo ke ayi wa herelo kune wakra wango ka tepem ne wake ja Kristo ne wa Kristo ne wa nyesio se mohu wako pele kan o pesem kuminya mo munen no bale Kristo lo ja ogbenya debi hane wo chepe wangu ka ke pem ni wangu hisibam ne waka bla nyimi me ke ha Kristo oke nuku unge owem monche o ya okon ya asoli no cho ke Kristo fun obi me yesoli o yohun yesoli yohun hun no yesoli enyake ne ne mini tututu I Kristo onoko ngole no hele yo onge chon kenge sebiha alo monche owem nesa no je ma munyo sikeji one ani onge pelo mi mene nyenye mitwe buye ne ne hia wo jio e wa pe kwakwa ni wa pe no ne hi wa pe no ne sa ne no ne da bene pene e ma u jam ne juro noko ne lehu eke ehiba wo Kristo mi se chape ka ekuo opewe ke ne ne e mahane noko ma ye manaka Kristo ngomi anyi me ne nyenge mtwe buye nya hane anaka Kristo nge wami ne Kristo leji wa ponlo ke wa yiwa here lo ne Kristo enande mi wa nye ne lehu esen wa nye bene bene jembi ne ne mene aba le Kristo ne aba nyenge Kristo blo na che me ke Kristo folio won wa cha anichum na aba chuno ime nya hane wa ya no ne aka ne wa munyo nene chano nge Matthew sani kwa kwa yo mahane dikine kane yao.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sani kwa kwa yinyuma ke ekukuneji nyume wia ke enyo. Kwa penya wabu mwa munyu tuwe. Ninde, inga nyedeke, no chua no ne maha ni chowi neo me ati no kaki nyu, ne mijone enu akene ye kasilo jileo hejio ehin owo bele boy gbigbigbi amen
amen o nene anwo de o twepe ji o ka mo ne o le ka Kristo fono jinoku alo mo munyu fie lo ji e ne e mo munyu sie nga anu kwale mi ne o na ka hia hia mku ne o pe ka hale akene Kristo ne se ne nga nye nga anu kwale mi o hin owo bo bo gbigbigbi lo ne ni wo de ke nyu ko hale nyu na mi joko po ka ke ne nu mo onge jom ke asi ni anyi me ne nyi nga mi tu ebuye ke Kristo cheo ke Kristo fono ne ona onye mi Kristo fono ne ona ka enye ha o mkumi e sa no wale ke onye mi opo e yeso le mpo ne no mape ke chon ne na ka mo onge Kristo alo Kristo fono ji o ma u jalo ji mo ji o mape papa ke chon se mo hu wa ke jembio me kra pe ka ke onye mi pe o mo hu ma pe le ku yipati wamke niko mene senambe ohie lolly ne blono no nyeke ya unaka onyimi onye jama blo the same blono ne lolly no behe no lolly ohu noko ben apewe janyanu apene ne mape mahane majro noko ka lehu eke maha kristo ni mene nyenga mitwebu efe no nge no nge mitwebu yo kajika ukoe ha kristo ne ungele janga nkwalimi lolly ke priority alone no ne hia woni sano pepeji o le papa pe mi ne ko pio papa mo hun papa ma ba oblo no wa ke wa nyagbe ni academy le hun wa ma wo nge hebrew bi ma wo mi yo hebrew hebrew chapter 6 verse 10 wa ma ne paul ne kan ne wo nge dangwe
hallelujah hebrew bi a wo mi o ye epa ekuku na ji nyuma ipa penya wa bu ma mu nyutwe eke mau yitwe gbogbo sunday nine hallelujah mau yitwe gbogbo sunday nine nyechun ke sumine nyejepo haleo ehebe no je eheno bebe no je gbigbile nyepe eneo hallelujah nyepe eneo kesun hallelujah nyepe eneo kesomo ni kronkron me ne nyengepe kemu amen
amen ekan mau eyitwe pepe sane lo hejo neno epe mau ngoye ne ko nga no gbogbo epe lo le kan mau ma ko jomo nga no gbogbo yo no epe yo no nga no papa pe mau ma jomo lo ni enyo no tene osunne o mau ne osunne a o ya ko jomi lo osunne o na jom ko sunno o na jomi le o chake o bloke je blo ne de ono ne o ba nye blo papa anu ne blo papa aji Omango Kristo ka leje opon loko iwa helelo neko ngo Kristo ka leje opon loko iwa helelo e mahamo nene ne iwa nam neke Kristo je ponga e anunya mi hu obe lambi pe se mo hu omana hi o mache ye mi blo keji ka onga mi tu buye ne obe Kristo nga walam ka leje opon loko iwa helelo le nga mo munyu she ke ngo hai ka o chake otwi no ngo he ka Kristo no hi singa Kristo mi neke Kristo je ponga e anunya mi no ko pe lambi neke Kristo ogun Kristo hu o mana nene ne iwa nam neke jika Kristo je ponga anunya mi o ngba mbesi pu e ne oni chu mi go yam ko ba mu ma po hi akrabacha ma po bi ma hi akrabacha ne man na mo mobo mi mene nye nge mi to bu e ke ogun Kristo le o bu mi to saminya no ba o hesi ne mu na li gbino o ko he ha Kristo ne le ni che e ba hi omi ne ke eba hiomi enma obie ke o wala omi ne ke jipunga e anunya mi okope lambi ke obe Kristo le nene made no de ke nyisi o de ke nuncho Yesu inamosin
inamosin
kamule ligbino
kamule ligbino
omunyo
baengo
ninaka
kejika
ihemoye
ihemoye
ne ifoni ne kachemwo omaba hiechi
Eno ejio.
Ifoni ne kachemwo.
Bahiechim.
Bango mikepo uno. Ne mahisike hamu. Ne koje kungoya nunyami. Makupilambi. Ko kam solendo le muna ligwindo. Kristo ngobienge wala umio. Na hem kayem ka Kristo ngobienge wala umio. Ne keje kungoya nunyami hu. Ongwa mbesipwe. Maba hamu kuniyem akikre. Ne jama akikre. Di nene eko maya hiyo umache yemi. Mau ne piyohe ne yeke buamu. Bem nonga watue buuno. Da ochiyo umanu wahi. Nge panon. Eno hejiyo. Kejika unge nuku ne onusisi. Lo nene wadeku ne. Yanya hiyo nonga la no bisi. Umaye machewo. Nge panon. 0243 314723 0243 314723 Achemike Osofo Timothy Abroso. Iminike Mao Munyo Banga Jihayon. Ike ye Dikin Daniel ke Dikin Paul wake Mao Munyo Banga. Mao ne joanye ne pienye. Eye ke buanye. Ne no fene ni mapete hiyo. Epe jom. Eba jom ke hanye. Eja ke hanye bumitwe. Mao ke hefya henuwa maya. Na mabu watuyo. Waba jom ke hanye. Ba jom ke hanyenge Yesu Kristo maobi obia Mauna Johnny, a yakabuany, nay in Nanyamobo, Nenon name up at a yopi job, Nenumapi how me a bapi me potto, who snap at two bueno hens, you put him bomb a man in Namu. Chacha mauna joke a jim, and one jump nippy jump kaho. In a mussy, come home or bought way. Mauna Johnny, a book, I see, be in a man who I go. Mauna Johnny, amen.
Amen.